Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը շանտաժ է որակում ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալուսումն ու հրապարակումը, հնչեցնելով կոնկրետ անուններ.
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Մանվել Գրիգորյան, Տարոն Մարգարյան, Գագիկ Խաչատրյան, մանր ու մեծ չինովնիկներ։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը նոր աղմկահարույց մանրամասները հրապարակում մարտի 1-ի գործով։
Բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղղությամբ։
Երևանի ավականու քարոզարշավ, օր երկրորդ դատախազությունը ուսումնասիրում է ընտրակաշարքի մասին 4 հաղորդում։ Վարգավաճ Հայաստանը պահանջում է փաստեր հրապարակել։ Արտգործնախարարը խոսել է Սիրիայում Ռուսաստանի հետ համատեղ մարդասիրական ծրագիր իրականացնելու մասին։ Արդյոք դա չի վնասի Հայաստանի անվտանգությանն ու Արևմուտքի հետ հարաբերություններին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանում մեկնարկել են Արևելք 2018 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են նաև Հարևան Մոնղոլիայի և Չինաստանի մի շարք զորամիավորումներ։ Մոսկվան հայտնել է, որ դրանք ամենախոշոր զորախաղերն են հետխորհրդային Ռուսաստանի պատմության ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է զորավարժությունները, հայտարարելով, որ Արևելք 2018-ը դիտում է որպես խոշոր բախման փորձ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն սեպտեմբերի 4-ին ասել էր, որ զորավարժություններին կմասնակցի 300 000 զինծառայող, ավելի քան 1000 միավոր ավիացիա, ուղղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր, 80 ռազմանավ, 36 000 հրասայլ։ Միացյալ Նահանգները նշում է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 17-րդ տարելից այսօր ՍԱԿՕ-ի և հիշատակի արարողություններ են Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում և Փենսիլվանիայի նահանգում։ Ահաբեկիչների կողմից առևանգված օդանավերով Նյու Յորքի զուրկ երկնաքերերի ոչնչացման հետևանքով զոհվել է մոտ 3000 մարդ։ Սեպտեմբեր 11-ը համարվում է ահաբեկչական ամենախոշոր գրոհը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Ռուսաստանում սեպտեմբերի 9-ին տարբեր քաղաքներում ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության բիրտ գործողությունները։ Ձերբակալելով տասնյակ դեռահասների, ռուսական ոստիկանությունը էլ ավելի ցածր աստիճանի է իջել, հայտարարել է կազմակերպությունը։ Սեպտեմբերի 9-ին Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների օրը մեծ թվով քաղաքներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներով պահանջել են չեղարկել կենսաթոշակային համակարգի փոփոխության վիճահարույց ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մեկնում են Վրաստան։ Պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ուես Միչելը հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների, քաղաքական ուժերի առաջնորդների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նա մասնակցել է Թբիլիսի 2018 միջազգային ֆորումին։ Իսկ միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Անդրեա Թոմպսոնը հանդիպել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարին։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ այսօրվա այցը վկայում է Ռուսաստանի հետ լարված հարաբերությունների պայմաններում Վրաստանի հետ կապերը էլ ավելի ընդարձակելու Միացյալ Նահանգների մտադրության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է, որ սեպտեմբերի 14-ին կմեկնի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի իր գերմանացի պաշտոնակից Հայկո Մահասին։ Լոնդոնի հիվանդանոցում քաղցկեղից մահացել է Կուլսուն Նավազը, Պակիստանում կոռուպցիայի մեղադրանքով 10 տարվա պատիժը կրող նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆի կինը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ սկանդալի մասին։ Առավոտյան սոցիալական ցանցերում անանուն աղբյուրի կողմից տարածվեց ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալսված ձայնագրությունը, որտեղ երկու պաշտոնյաները քննարկում են մարտի 1-ի գործը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդությունները։ Ժամեր անց վարչապետ Փաշինյանը կատարված որակեց շանտաժ, անգամ կոնկրետ մարդկանց անուններ հնչեցրեց։ ԱՀԱՑ ղեկավարն ու հատուկ քնչական ծառայության պետը եւս սպնդեցին, թե սա իրենց կանգնեցնելու փորձ է, որը չի հաջողվելու։ Ավելին, ՀԿՑ ղեկավարը մի շարք նոր աղմկահարույց մանրամասներ հրապարակեց, սպնդելով, թե մարտի 1-ին բանակը ոչ միայն ներգրավված է եղել, այլև կրակել է։ Օլիգարխները վճարել են զինվորներին ժողովրդի դեմ հանելու համար, ոստիկանության զորքերի ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանն էլ սպանվել է հատուկ ջոկատայինների կողմից։ Համակարգ թեմայի մյուս մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանի նյութում։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հաստատեցին, համացանցում տարածված ձայնագրությունում զրուցում են ինքնու հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ ՀԿՑ եւ ԱՀԱՑ ղեկավարները նաեւ մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ արեցին մարտի 1-ի իրադարձությունների եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին։ ԱՀԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նախ մտահոգիչ որակեց գաղտնալսումը հայտարարելով՝ գլխավոր դատախազությունում արդեն քրեական գործ է հարուցված։ Վանեցյանը հայտարարեց, ինքն ու Խաչատրյանը ընկերներ են եւ զրույցի բովանդակությունը իրավաբանական էր, փորձել է ճշտել մարտի 1-ի գործի մանրամասները։ ԱՀԱՑ տնօրենը նշեց, խոսակցությունը եղել է մարտի 1-ի գործով սահմանադական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորելու օրը՝ հուլիսի 26-ին։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանի առջև կանգնած էին հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պետք էր 100% համոզված լինել, որ այդ գործում որևէ թերացում եւ թերություն չկա։ Նման քննարկում իմ եւ պարոն Խաչատրյանի միջեւ կայացել է եւ եղել է զուտ իրավաբանական քննարկում։ Ստացել եմ մի հաղորդագրություն, փորձագիտական կարծիք, որտեղ եղել է հիմքերի հետ կապված որոշակի պարզաբանման խնդիր։ Հաղորդագրությունը ուղարկել եմ պարոն Խաչատրյանին եւ պարոն Խաչատրյանը, որպես արդեն իրավաբան, տվել է բացատրությունները այդ հարցի շուրջ։
Թե Վանեցյանը, թե Խաչատրյանը պնդեցին, ձայնագրության հրապարակմամբ փորձ է արվում լրացնել իրենց որպես մարտի 1-ի գործը, ինչպես նաեւ կոռուպցիոն գործեր քննող եւ բացահայտող կառույցների, բայց իրենք շարունակելու են բացահայտումները։ Ազատության հարցին ով կամ ովքեր են փորձում լրացնել իրենց, նրանք պատասխանեցին։
Բնականաբար նախկինում իշխանություն ունեցած անձինք եւ անձինք, որոնց ներկայումը բացահայտվում են կոռուպցիոն այս սխեմաները, անձինք, որոնք ներգրավում են մարտի 1-ի գործով, ինչը տեղի ունեցել վերջին ամիսներին։ Վերջին ամիսներին սկսեմ մարտի 1-ի գործով։ Ուրեմն հայտնաբերվեց 0038 հուշգախնի իրամանը, որը շուրջ 10 տարի, չգիտես ինչու, քրական գործում չկար։
Արթուր Վանեցյանը պնդեց, գաղտնալսումը կատարվել է Ժնևում իր օթանավակայան գնալու ճանապարհին, ասաց՝ նման գործառույթ ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց չի բացառվում, որ գնաց լինի թանկսարքեր, որոնցով էլ արված լինի գաղտնալսումը։ Երկու պաշտոնյաներն էլ հայտարարեցին հրաժարական կտան այն ժամանակ, երբ լինի հանրային պահանջ։ Ավելին, Արթուր Վանեցյանն ասաց, կշարունակեն բացահայտումները։ Շեշտեց, անցած տարիներին Հայաստանից գողացել են միլիարդավոր դոլարներ։ ՀԿՑ պետը մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ արեց, ասաց՝ մարտի 1-ի զոհերից ոստիկանական զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի վրա կրակել են հատուկ ջոկատայինները արտակարգ դրության ժամանակ։
Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ մցրել էր Քոչարյանը արտակարգ դրություն, սակայն որևէ հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող չկար։ Եվ մեր վերսիան, որը հետևյալն էր, որ Տիգրան Աբգարյանին հրազենային վիրավորում է հասցվել նրա համար, որպիսի Ռոբերտ Քոչարյանի այդ խոսքերը, թե մենք արդեն ունենք զոհեր հիմնավորվի, դա նախաքննությամբ հիմնավորվել է։ Դա, կարծում եմ, այս նորությունը արդեն իսկ բավարար է, որ մեր դեմ, իմ եւ պարոն Վանեցյանի դեմ իսկական որ սկսվեր։
Խաչատրյանը նաև ասաց, կանապացույցներ, որ բանակը մայրաքաղաքի Լեոյի փողոցի վրա կրակել է բնակելի տների ուղությամբ, նրա գնահատմամբ ամենախայտարակ բանը, որ արել են այդ օրերին բանակի հետ, զինվորներին վարձկաններ դարձնելն է։ Սասուն Խաչատրյանը ցույց տվեց մի մատյան, որտեղ գրանցված են գումար ստացած զինվորների տվյալները, պնդեց 180 միլիոն դրամ են վճարել նրանց։
Այս գաղտնի իրամանից հետո, երբ որ որոշվել է, որ տեղում հավաքել, Երևանում հավաքել տարբեր զորավմիավորումներից զինծառայողների սահմաններում շապատներով սահմանում կանգնած զինվորը հերթապահել է առանց հերթափոխի եւ ստեղծվել են շատ վտանգավոր իրավիճակներ եւ արդյունքում գիտեք նաեւ եղել է դիվերսիա։
Հաջորդ բացահայտումն այն է, որ պաշտպանության նախարարության պահեստից զինվորական համազգեստ է բաժանվել օլիգարխների թիկնազորի ներկայացուցիչներին։ ԱՀԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն իր հերթին հայտարարեց, Քոչարյանի գործ կհարուցված փողերի լվացման դրվագով, որն առնչվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա հարազատներին 100 միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը ասած։ Վանեցյանը նաեւ խոսեց Երևանի կոնգրես հյուրանոցը Քոչարյանին փոխանցելու գործարքի մասին, ցույց տվեց Քոչարյանի ընտանիքին առնչվող կոռուպցիոն սխեման։ Այսօր ավելի վաղ հրապարակված ձայնագրությանը ուղիղ եթերում անդրադարձել էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, թե հատուկ քնչական ծառայության եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետերի հեռախոսազրույցի հրապարակմամբ փորձ է արվում արդարադատության պրոցեսը կասեցնել, բայց վարչապետի խոսքով շանտաժը չի աշխատելու։ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ գաղտնալսման հեղինակները նախկին մանրում մեծ չինովնիկներն են, թվելով անուններ։
Եվ այդ մարդկանց անունները կոնկրետ են. Ռոբերտ Քոչարյան, Սերգ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Մանվել Գրիգորյան, Տարոն Մարգարյան, Գագիկ Խաչատրյան, տարբեր մանրում մեծ չինովնիկներ զգում են, որ իրենց թալանածը վերադարձնելու ժամանակն է եկել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս րոպեներին նախընտրական հանդիպում է անցկացնում Մայրաքաղաքի Դավթաշեն համայնքում, Երևանի ավականո սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված արտահերտ ընտրություններից առաջ, ակնկալվում է, որ վարչապետն այստեղ ևս կանդրադառնա գաղտնալսված հեռախոսազրույցին, ներքաղաքական հայտարարություններ կանի, ինչպես երեկվա հանդիպման ժամանակ։ Մեր թղթակիցը տեղում է, քիչ անց նրա հետ ուղիղ կապ կհաստատենք։ Մինչ այդ կեսօրին էլ նույն այս համայնքում էր Փաշինյանի կուսակից Իմքայլը Դաշինքի թեկնածու Հայկ Մարությանը, լսենք ինչպես է Քարոզաշավն ընդանում, Սիսակ Գաբրելյանը պատմում։
Իմքայլը Դաշինքն այսօր Քարոզաշավը սկսեց Դավթաշեն վարչական շրջանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակից քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը հավաքանում մյուս թեկնածուների հետ այսօր էլ նախընտրեց շրջել Բակերով, երևանցիներին կոչանելով անպայման մասնակցել ընտրություններին։
Ձայնը կարևոր է։
Իմ ձայնը կարևոր չի։
Լսել չէ, այ արդեն 20 տարիա կարևոր չէր, բայց հիմա սկսել է կարևոր դառնալ։
Ինչո՞ւ, որ 20 տարի չէ,
այդ 20 տարի ձեր տեղը ընտրել են, հիմա չեն ընտրել, հիմա մաքուրա լինելու ընտիցներ,
ես ձեզ խոստանում եմ, հա։
Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ձեր հույսերը արդարացնեմ,
հավստահաբար։ Մենք վստահում ենք։
Դե սեպտեմբերի 23-ին է ընտրությունը։ Խնդրում եմ անպայման եկեք ընտրության, շատ կարևոր է։ Ինքայլը Դաշինք համար 7։
Ձեզ հաջողություն, հուսով ենք դուք եք ընտրվելու։
Պարտադի։
Աղբահանություն, տրանսպորտ, կանաչ տարածքներ։ Մարությանի գլխավորած Դաշինքը վստահեցնում է, հաղթանակի դեպքում լուծելու է մայրաքաղաքում առկա հիմնական խնդիրները։
Անկախ նրանից, թե որ ոլորտից ես գայ, հա, եւ սկսեի այս իմ գործունեությունը, նույն էր մոտեցումը լինելու, այսինքն ծայրահեղ պատասխանատվությամբ վերաբերվելու դրան, անկախ ամեն ինչից։ Եվ ես, որ ճիշտ ասեմ, դա իմ բնավորության գիծ է, չգիտեմ լավ թե վատ, ես յուրաքանչյուր գործին ծայրահեղ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում, միգուցե դրա համար մի քիչ հենց շատ անհանգիստ եմ լինում, շատ մի քիչ ավելի շատ եմ նորմալիզեր, շատ եմ տանջվում, հա, բայց ի վերջո արդյունքն է կարևորը ինձ համար, երբ արդյունքը լավ է լինում, այս բոլոր ընթացիկ օգնացությունները միանգամից անցնում են։
Մարությանի համոզմամբ սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները լինելու են ամենաարդարը վերջին երկու տասնամյակում։ Որտեղից ձեզ այդ վստահությունը։
Որտեղից վստահությունը, որովհետև ժողովուրդը արեց հեղափոխություն եւ սարվեց հենց նրա համար, որ այս ընտրությունները հենց լինեն ազատ եւ արդար եւ թափանցիկ, եւ վստահ եմ, որ հենց ժողովուրդն է պարտադրելու, որ այդ ընտրությունները լինեն թափանցիկ, ժողովրդի կամքով է դա լինելու, եւ նաեւ իրավապահ մարմինների շատ զգոն լինելու մեջ է գաղտնիքը, բանալին այս ամեն ինչի մեջ, եւ այս անգամ իրավապահ մարմինները հենց իրենց գործառույթն են իրականացնելու, այլ ոչ թե հակառակը քողարկելու այն, ինչ կատարվում է։
Այսինքն երկու գործունեության, նախ որ քաղաքացին կմերժի այդ ընտրակաշխարհ, երկրորդ եթե լինի իրավապահները։
Այո, երկու եւ ամենակարևոր գործունեությունն են, բայց որ ճիշտ ասեմ, ինձ համար ավելի կարևոր է ժողովրդի մերժելու պահը, որ ժողովուրդը արեց հեղափոխություն, եւ եթե հետ չի կանգնելու այս հեղափոխությունից, հաղթանակը ժողովրդի ոչ ոք չի կարող այլևս վերցնել ժողովրդից։
Իմքայլը Դաշինքը Դավթաշենում իր քարոզարշավն այսօր կամփոփի երեկոյան նախատեսված հանրահավաքով, քաղաքապետի թեկնածուից բացի հանրահավաքին կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ն Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակիցները, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները այս անգամ ընտրապայքարի մեջ են մտել առանձին, քաղաքապետի նրանց թեկնածուն արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանն է։ Ղարաբաղյան պատերազմում ոտքը կորցրած Զեյնալյան քարոզարշավի երկրորդ օրը նախ հանդիպել է հաշմանդամություն ունեցող երևանցիներին։ Լույս դաշինքի քարոզարշավին Գանես Արիբեկյանն էր հետևում։ Երևանի բնակիչ Արևիկ Մելքոնյանն այսօր աշխատանքի փոխարեն տապել էր Լույս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանի հետ հանդիպման։ Դժգոհելու լուրջ պատճառ ուներ։
Ճիշտ ասում եմ, Երևանի հանդեպ իմ սերը միակողմանի է։ Ես սիրում եմ Երևանը, իսկ Երևանը ինձ չէ, որովհետև իրեն միայնակ վայելելու հնարավորությունից ինձ զրկել է։
Արևիկի ազատեղաշարժն իր սիրելի Երևանում երբեմն ուղակի անհնարին է դառնում։ Քաղաքային տրանսպորտը հատուկ պայմաններով ապահովված չէ, տաքսու վարորդներն էլ միշտ չէ, որ բարեհամբույր են, իսկ ժամանցի հարցում ամբողջությամբ ընկերների բարեկամքին է ապավինում։
Ոչ մի ժամանցի կենտրոն, ոչ մի մշակութային կառույց հարմարեցված չի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ես թանգարաններից եմ զրկված, ես սրճարաններից ու փաբերից իմ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելուց եմ զրկված։
Արտակ Զեյնալյանն անձամբ է համոզվել, նման խնդիրները շատ են մայրաքաղաքում։
Ֆիզիկական թերություններով անձինք նաև կարող են շատ պիտանի լինել հասարակության։ Մենք դա պիտի ապահովենք աստիճանաբար և արդարաբար։
Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների հանդիպումից հետո Զեյնալյանը քարոզարշավը շարունակեց Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի տոնավաճառում։ Քաղաքացիների հետ անմիջական շփումներից արդարադատության նախարարը համոզվել է, ընտրակաշարքի նկատմամբ քաղաքացիների տրամադրվածությունը փոխվել է։
Այո, կարծում եմ քաղաքացիները տրամադրված են առանց ընտրակաշարքի ընտրություն անելու։ Եվ անկեղծ ասած չեմ ուզում հավատալ, որ կան ուժեր մեր մրցակիցների մեջ, ովքեր որ փորձում են ընտրական կամքը ձևավորել կաշարքի միջոցով։
Լույս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն կրկին կոչ արեց չգայթակղվել և որևէ խոստման կամ գումարի դիմաց չքվիարկել։ Երևանի քաղաքապետանի բյուջեով գայթակղված նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին էլ զգուշացրեց, իր ընտրվելու դեպքում չի թիրախավորելու նրանց, կոռուպցիայով և չարաշահումներով կզբաղվեն իրավապահները։
Որևէ անօրինական բան բացահայտելու դեպքում այն տրամադրվելու է իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրականացվի օբյեկտիվ անաչառ քննություն։ Մենք որևէ մեկին չենք տիրախավորելու, մենք չենք ունենալու կանխավարկածներ, որ եթե ինչ-որ բան արվել է, ապա դա արվել է անպայման ապօրինության համար, անպայման կոռուպցիոն նպատակներով։
Լույս Դաշինքի թեկնածուն Երևանի բազմամյա հիմնախնդիրների ու դրանց լուծումների վերաբերյալ իր պատկերացումները վաղը կներկայացնի Աջապնյակ համայնքի բնակիչներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իմ գործընկերները հետևել են նաև մյուս քաղաքական ուժերի նախընտրական հանդիպումներին, այս մասին հաղորդումները մոնտաժվում են, կներկայացնեն քիչ անց այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Արտգործնախարարն այսօր անդրադարձել է Սիրիայում Ռուսաստանի հետ համատեղ մարդասիրական ծրագիր իրականացնելու Հայաստանի հանձնարարությանը։ Դեռ անցած ամիս պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելիս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե շուտով Մոսկվան ու Երևանը համատեղ մարդասիրական առաքելություն են սկսելու, որն աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Ավելի ուշ պատասխանելով ազատության հարցին Փաշինյանը բացել էր փակագծերն ու նշել, որ ծրագիրն իրականացվելու է հայաշատ Սիրիայում, որը 7-րդ տարին է ներքաշված է ներքաղաքական պատերազմի մեջ։ Արդյոք սա հարվածի տակ չի դնի Հայաստանի անվտանգությունն ու հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, որն այս հարցում ևս Ռուսաստանի քաղաքականությունը չի պաշտպանում։ Արտգործնախարարի պարզաբանումները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Սիրիայում բնակվող հայերի անվտանգության խնդիրը մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկն է, այսօր նշեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցից հետո արած հայտարարությանը, թե Հայաստանն առաջիկայում Սիրիայում մարդասիրական առաքելություն կիրականացնի։
Այդ դրամաբանությամբ է, որ մենք գործում ենք եւ աշխատում ենք նաեւ մեր գործընկերների հետ։ Գիտեք, որ այս հարցում նախկինում ևս Ռուսաստանի Դաշնությունը օգտակար է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք ֆիզիկապես հասնել հումանիտար օգնությունը այնտեղ, և այս դեպքում ևս մենք աշխատել ենք միասին, որպեսզի կարողանանք տեղում մեր ներդրումը ունենալ խիստ անվտանգության հումանիտար կոնտեքստում։
Երեք ազատության հծրություն պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը մեկնաբանեց, որ Սիրիա չի ուղարկվելու զորախումբ կամ զինված ուժերի ստորաբաժանում, այլ միայն հումանիտար մասնագետների խումբ, հիմնականում բժիշկներ և ինժեներներ, ովքեր օգնելու են Հալեպի խաղաղ բնակիչներին։ Սիրիա մեկնող խումբը գործելու է Հայաստանի դրոշի ներքո։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր անդրադարձավ նաև իրադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ առաջիկայում նախատեսված հանդիպմանը, նշելով, որ ժամկետի վերաբերյալ հայտարարություն կանի ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնեցված եղանակով։
Ես ձեզ խնդրեմ մի փոքր համբերություն, որպեսզի մենք կարողանանք մենք ուղղակի ես փորձում եմ լինել շատ կորեկտ այդ հարցում և հայտարարությունները անել համաձայնեցված ձևով, պահպանենք այդ կանոնը և միմյանց հանդեպ այդ հարգանք, բայց կասեմ ավելի շուտ կասեմ այն, որ մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին, որ մենք ներգրաված ենք բանակցային գործընթացում, որ մենք արտահայտել ենք մեր հավատարմությունը այդ գործընթացին և խաղաղ բանակցություններին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավոտից Հայաստանում մեկնարկել են շանթ 2018 զորավարժությունները, որոնք կշարունակվեն 4 օր երկրի ողջ տարածքում։ Լայնամասշտաբ այս զորավարժությունների նպատակն է պետությունը բերել պայմանական պատերազմական վիճակի և ստուգել պատրաստ են արդյոք պետական կառույցները հակառակորդի հնարավոր ագրեսիային դիմակայելուն։ Նման զորավարժություններ անցկացվել էին նաև 3 տարի առաջ, հայտարարվել էր պայմանական պարետային ժամ, հրավիրվել էր ազգային ժողովի պայմանական նիստ ռազմական դրություն հայտարարելու հարցով։ Այս տարի, սակայն, առաջին անգամ երկրի մարտունակությունը փորձարկվում է սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ զինված ուժերն ու անվտանգության խորհուրդը ենթարկվում են վարչապետին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Հայաստանի ողջ տարածքում մեկնարկել է շանթ 2018 հրամանատարաշտաբային զորավարժությունը։ Այն տևելու է փաստորեն 3 օր, մինչև սեպտեմբերի 14-ը, եւ այս ընթացքում պետությունը բերվելու է, այսպես ասած, պայմանական պատերազմական վիճակի։ Զորավարժությունը պլանային բնույթ ունի եւ նպատակն է ստուգել, թե պատերազմական վիճակում պետական տարբեր կառույցներ ինչպես են գործելու, ինչ պատրաստականություն ունեն, ստուգվելու է պետական տարբեր կառույցների փոխգործակցությունը։
Ինչը տեղի ունեցել հանրարման պայմանականորեն նորություն չերթում զորավարության սցենարի համաձայն։ Տարածաշրջանում աշխարհակրական իրավիճակի փոփոխության և ինչ-ինչ սրացումների հետևանքով նախ սահմանին հակառակորդը դրսևորել ուժերի կուտակում և ակտիվություն, խախտումներ, հրաձգություն կամ պայմանական օրուսներ զոհել, երկուստ է Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը քաղաքական մասով դիմել է որոշակի քայլերի, որոնք ներկայացնի գործընկերս ուժային կառույցների մասով, տեղի ունենում հստակ կազմակերպչական որոշակի գործառույթներ ողջ հանրապետության տարածքում, տեղի ունենում նաև տարբեր տեխնացին ու բնածին, չգիտեմ, որոշակի խնդիրներ, որոնք ենթադրում են արագ արձագանքման գործընթաց, որոշակի ուժերի վերաբաշխում, հատկապես հնարավոր մարմինների հետ որոշակի աշխատանք և այլն, կա վտանգ կոնկրետ ուրեմն հաղթականների ներոսքի, չի բացառվում նաև նրանց հետ որոշակի ահաբեկչական խմբավորումների ներթափանցման և րոպե առ րոպե մենք ստանում ենք նոր զարգացումների, նոր մարտահրավերներ։
Տիգրան Բալայան, շանթ զորավարությունների ծրագրով նախատեսված գործողությունները ըստ պարոն Հովանեսյանի ներկայացրած պլանի նաև արտգործնախարարությունը ստացվել են անպատասխան ներմուծականները, շտաբը մշտական գործում է առավոտ ժամը 8:30-ից պարոն Շահուշ Քոչյանի գլխավորությամբ, որտեղ ըստ ուղղությունների կատարվում են անպատասխան գործողություններ, կրվում են հայտարարությունների տեքստեր, որոնք պայմանական կերպով ուղարկվում են, առաքվում են դեսպանությունները և միջազգային կազմակերպությունը մեր ներկայացությունները պարբերաբար ստանում են հանձնարարականները տեղեկացնելու ու ուղիղ կապի մեջ մտնելու որոշ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների հետ, ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես օրինակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ կապված, մեր նախաձեռնությամբ եւս ծրեշտում են պայմանական ՀԱՊԿ մեր գործընկերները տեղեկացվել են իրավիճակի մասին եւ դիտարկվում է մշտական խորհրդի նիստ հրավիրելու տարբերակը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Սաթենի Կասիլյան,
արտակարգ իրավիճակների նախարար
ձեռնից պայմանական սցենարի մասով կուզենայի տեղեկացնել, որ քաղաքացիական ավիացիայի կարգավորական կետից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ ժամը 10:24-ին Սվարդնոց միջազգային օդանավակայանի բեռների ստացման բաժնում ՌԴ քաղաքացու մոտ հայտնաբերվել է պայթուցիկ սարք։ 10:32 րոպեին փոխանցվել է ահազանգը մեր գործընկերներին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը և ԱԱԾ-ին, և 10:35-ին դեպքի վայրը մեկնել ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման խումբը, թիվ 1 ՀՊՋ-ից 1 մարտական հաշվարկ և քաղաք պաշտպանության վարչությունից ինժեներասարքավորական ջոկատը։ Մյուս պայմանական սցենարը վերաբերում է հրդեհին, 10:26-ին Արմավիրի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից տեղեկատվություն ենք ստացել, որ հրդեհը բռնկվել Նորակերտ գյուղի գազաբաշխիչ կայանում։ Դեպքի վայրը մեկնել թիվ 29 հրշեջ քրկարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։
Համարման վիճակի առաջին իսկ պահից իրավիճակը պաշտպանության նախարարի Եվագերտյանի կողմից զեկուցվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, համապատասխան կարգավիճակ են հանձնարարականներ այս աշխատանքներ համակարգելու ուղղությամբ, ստերության ուժեղացված են բոլոր ծառայությունները, որոնք ռիսկային պատասխանատվություն ունեն, եւ մենք ըստ իրավիճակի կլրացնենք եւ ձեզ իրազեկենք։
Վերադառնանք խոստացված թեմային Երևանի ավականու ընտրություններին։ Երկու շաբաթից կանալիք այս ընտրությունների նկատմամբ հետաքրությունը էլ ավելի մեծացավ, երբ 3 Քարոզարշավի առաջին իսկ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարեց, թե իրականում ընտրությունը պայքար է հակահեղափոխականների դեմ։ Առանց անուններ տալու վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, թե որոշ քաղաքական ուժեր կուլիսներում բանակցում են հանրապետականի հետ և խնդրում օգնել ընտրակեղծ ծառայական ռեսուրսով, դրա դիմաց խոստանալով տապալել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները։ Իմ գործընկերը Աստղիկ Բեդևյանն այսօր խորհրդարանում փորձել է պարզել կոնկրետ ում նկատի ուներ վարչապետը։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը սատարող խորհրդարանական ուժերը չեն կարծում, թե վարչապետի երեկվա հայտարարության հասցեատերը իրենք են։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկին Փաշինյանը աղմկահարույց հայտարարություն արեց։ Կան ընտրություններին մասնակցող ուժեր, որոնք հանրապետականի հետ ծվերային բանակցություններ են վարում։
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների համատեքստում կան քաղաքական ուժեր, որոնք գնացել են խորհրդարանում են բանակցում հանրապետականների հետ, քուչեքում են բանակցում հանրապետականների հետ, տարբեր ռեստորաններում են բանակցում հանրապետականների հետ, թե բատղեր կլնի դու կեսընտրություններում ձեր ընտրակեղծարական ռեսուրսով մեզ պաշտպանեք, մենք էլ որ հաղթենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, իրենց կանենք, որ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ տեղի չունենան, խորհրդարանը չնուծարվի, որ դուք մի քանի տարի էլ պատգամավորական մանդատ ունենաք։ Տղերք և աղջիկներ, եթե ձեր հույսը հանրապետականի զորացրված ընտրակեղծարանների վրա, դուք ընդհանրապես ինչի համար եք մասնակցում ընտրություններին, հրապարակներից հարցազրույցների մեջ իմանունն են տալիս, հեղափոխության անունն են տալիս, գնում են թակում, ասում են եկեք հավաքվենք, դրանց գցենք, հեղափոխությունը հետ չանենք, չի ստացվի։
Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց. «Մեկը լինի այսօր հանրապետականին օգնի»։
Չի կարող Բարգավաճ Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ, որևէ ստվերային պայմանավորվածություն ունենալ, լինի դա ռեստորանում, սրճարանում, թե փաբում, հանրապետական որևէ, ինչպես նշեց վարչապետը, զորացրված կամ ոչ զորացրված գործչի հետ։ Մեկը լինի այսօր հանրապետականին օգնի։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, Փաշինյանն ըստեյության հանցագործության մասին հայտարարություն է արել։ Կարծում է, պետք է նաև անուններ հնչեցնի, ում նկատի ուներ։ Պնդում է, իրենք կապ չունեն Փաշինյանի ասացի հետ։ Երևանցիներից բացի իրենց որևէ մեկի աջակցությունը ըստ Ռուստամյանի հարկավոր չէ, բացի այդ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների կողմնակից են։
Հիմա շատ ենք խոսում համարարական կարգի տապալման մասին։ Ամենալավ ցայտուն օրինակն է։ Եկեք բացահայտեք, ով են այդ մարդիկ, ովքեր ուզում են համարարական կարգը տապալել ընտրությունները կեղծելով։ Այսինքն չի կարելի հայտարարություն անել եւ այդպես մնա։ Այդ հայտարարությունից պետք է հետևենք քայլեր։ Այո, պետք է շատ հստակ ասի, ովքեր են։ այդ դավադիրները։ Ով է դավադրությունն իրականացնում, ապա ցուցվի եւ վերջացվի հարցը։
Այնուհանդերձ Ռուստամյանը կարծում է, հանրապետականից ընտրական բոբո պետք չէ սարքել։
Իբր թե հանրապետականը պահպանել է այնքան ներուժ, գեղցիկի մեքենան դեռ ձեռքում է, որ այդ մեքենան նորից կարող է աշխատել, այսպես ընտրական բոբո պետք չի սարքել այս ամեն ինչից։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ՞, որ հնարավոր չի համատարած ընտրակերտիկներ իրականացնել երկրում, որտեղ դու ամբողջական իշխանություն չունես։ Դա ակնհայտ է, այ բուբենա դա, այդպեսի բան բացառված է։
Ում նկատի ուներ Փաշինյանը հարցի պատասխանը, միայն նա կարող է տալ, կարծում է հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Ասած վարչապետի խոսքերը կարելի է վերագրել ցանկացածին, այդ թվում իրենց։ Քաղաքապետի ընտրություններում ելքի 3 կուսակցությունների ճանապարհները բաժանվեցին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը իր տեխնացիով որոշեց պայքարել հանրապետությունն ու Լուսավոր Հայաստանը իրենց։ Արամ Սարգսյանը պնդում է, իրենք թե արտահերթ, թե քաղաքապետի արդար ընտրություններ անցկացնելու կողմնակից են։
Դուք բացառում եք, որ հանրապետություն կուսակցության ղեկավարությունը կամ ղեկավար կազմում գտնվող մարդիկ գնան այդպիսի ստվերային պայմանավորվածություններ։
Մենք ընդհանրապես ենք արցիքին ենք, որ երկրում արտահերթ ընտրություններ են պետք։ Իսկ բացառել, չբացառել, դուք խնդիր եք դնում, որով ուզմեք ստիպեք ինձ պաշտպանվելու կամ արդարանալու, ես երբեք որևէ բանից արդարացող չեմ կամ խնդիր չունեմ այդ առումով։ Նորից եմ կրկնում, վարչապետը ինքը տեսակետ է ասել, կգտնի նպատակահարմար այդ տեսակետը, կբացի, չի գտնի նպատակահարմար այդ տեսակետը, չի բացի, ես չեմ են խորհրդատուն, որ պիտի վարչապետին խորհրդամ, թե ինչ անել, ինչ անել։
Սարգսյանի խոսքով ինքը հայաստանցիներին հեղափոխականների կամ հակահեղափոխականների չի բաժանում, ուստի նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել, զրուցել, տեղ գնալը չի կարծում, թե հանցանք է։
Եթե կան մարդիկ, ովքեր իրենց ձայնը կտան Արտակ Զեյնալյանին, անկախ նրանից դրանք նախկին ռեժիմից, թե նախկին ռեժիմից են, ես շատ ուրախ կլինեմ, որտեղ կհամարեմ, որ իրենք եղած տեխնացուների մեջ գնահատել են այն արժանիքները, ինչ ունի Արտակ Զեյնալյանը, իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, Երևանի բնակիչ են, եւ եթե Արտակ Զեյնալյանը դառնա Երևանի քաղաքապետ, նաեւ իրենց քաղաքապետն է լինելու եւ իրենց ընտրության խնդիրն է։ Այստեղ ես մարդկանց չեմ բաժանում հեղափոխականների եւ հակահեղափոխականների։
Փաշինյանի հայտարարությունն այսօր անարձագանք չի թողել հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Ես ակնհայտ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փողն է տալիս իր այսօրվա քաղաքական դաշնակիցներին եւ պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի ապահովել իր տեղացուի համար առավելագույն այն ձայները, որոնք իրեն ներածիչ թե ուտիկում կգտան արտահերթ օրգանական ընտրություններ կազմակերպել։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը ենթադրություններ ունի, թե կոնկրետում է նկատի ունեցել վարչապետը, բայց նախընտրեց չբարձրաձայնել, միայն ասաց, այդ ուժը կամ ուժերը նաև ազգային ժողովում են ներկայացված։
Այդ ուժը, այդ մարդիկ իրենց գտել են պարոն Փաշինյանի ելույթում եւ կարծում եմ ճիշտ հետեգություններ են արել, եթե հետեգություններ չեն արել, վստահեցնում եմ կանեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավականու առաջիկա ընտրություններից առաջ կառավարությունը խստացրեց ընտրակաշարքի եւ բարեգործության համար սահմանված պատիժները, իրավապահներն էլ պնդում են, թե այս անգամ որևէ հազանգ չեն անտեսելու։ Այս պահի դրությամբ արդեն դատախազությունն ուսումնասիրում է ընտրակաշարքի մասին 4 դեպք, 3-ը մամուլի հրապարակումների, մյուսը քաղաքացու Facebook-յան գրառման հիման վրա։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ Բարգավաճ Հայաստանի անունը կապվում է կաշարք բաժանելու մասին ահազանգերի հետ։ Facebook-յան օգտատերերը գրում են, քաղաքացիները հայտարարում, իսկ ինքը կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը հերքում։
Աբսուրդ է մտածել, որ ես կարող եմ հանդուրժել քվեարկություն օգուտ ինձ գնված ձայնով։ Չի կարող լինել այդպիսի բան, դա, չգիտեմ, սյուրռեալիզմ է, չէ, դա աբսուրդի թատրոն է։
Որակումներ դեռ չեն տրվում, բայց գլխավոր դատախազությունում արդեն իսկ աշխատանք է սկսվել։ Ընտրակաշարք տալու 4 դեպք կառույցում այժմ ուսումնասիրվում է։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը տեղեկացրեց, դրանցից 3-ը վերաբերում են մամուլի հրապարակումներին, իսկ 1-ը քաղաքացու Facebook-յան գրառմանը, որտեղ օգտատերը եւս տալիս է Բարգավաճ Հայաստանի անունը։
Արաբկիր վարչական շրջանի ԲՀԿ ավականու թեկնածու ընդհանուր գումար է բաժանում, սա ուղարկվել է ոստիկանության արաբկիրի բաժին սուգողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։
Ինչ նորություններ կան այս գործերով։
Այս պահին որևէ նորություն չկա, կատարվում են սուգողական գործողություններ, հետագայում արդեն արդյունքների մասին կտրվեն լրացուցիչ տեղեկություններ։
Պատգամավոր մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցության կողմից կաշառք բաժանելու առաջինահազանգը «Իմ քայլը դաշինքից» էր։ Դեռ անցած շաբաթ ավականու տեխնացու Գրիգոր Երիցյանը Facebook-ում գրել էր, թե արաբկիրում ԲՀԿ տեխնացուի կողմից գումար է բաժանվել։ Իսկ երեք Երևանի բնակիչներից մեկը մոտեցել էր քաղաքապետի տեխնացու Հայկ Մարությանին ու հայտարարել. «Լսել է, թե ինչպես է Բարգավաճ Հայաստանը փոստատարերի միջոցով կաշառք տալիս»։
Էդ շատ վատ է, որ սեղսեց
փոստատարը։ Իմի քայլուց փոստատարը մտնում է նաև այնպիսի տներ, որտեղ թոշակ չեն ստանում մարդիկ։
Հա։
Ու փակ դռների ետևում։
Եվ ինչ են անում, մտնում քարոզում են, բացի այդ բան, հա,
այսքան քարոզել են միաժամանակի փող են բաժան։
Ես որպես պատգամավոր խոստանում եմ, որ հետամուտ եմ լինելու, որպիսի քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, օրինակ, այն անձինք, մասնավորապես նշյալ տիկինը, ով երեք իմ քայլը տեխնացուի քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը լսել է, որ իրեն ասել են, որ ինքը միտեղ կարդացել է, որ Բարգավաճ Հայաստանը բաժանում է ընտրակաշարք, հորդորում է վիրավապահներին ամենայն մանրամասնությամբ զբաղվել այդ գործով։
Գնված քվեով դառնալ քաղաքապետ Զոհրաբյանը բացառում է այս տարբերակը։ Չկա որևէ փաստ, որ Բարգավաճ Հայաստանը կաշարք է բաժանում կամ փորձում Երևանցուն շահագրգռել այլ մեթոդներով, ասում է նա։ Քաղաքապետի տեխնացուն այժմ սպասում է իրավապահների արձագանքին, որին նաև իր պատգամավորական քայլերը կհետևեն։
Ես ինքս որպես պատգամավոր պատրաստվում եմ սկսել իրավական գործընթաց բոլոր նման ապատեղեկատվություն տարածողների եւ բոլոր նման կարգին մասկի շոու կազմակերպողների հանդեպ։ Ես դա խոստանում եմ։
Այն որ բարեկարգ, հարմարավետ ու կանանչ Երևան խոստացող Բարգավաճը կաշառք բաժանելու մտադրություն ունի, պնդում է նաև իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգողը։ Այս մասին իրենք դեռ մինչև քարոզարշավի մեկնարկն էին տեղեկացել։ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով չակերտավոր օրինական կաշառքը տրվելու է որպես ծառայության մատուցման վճար, օրենքով չարգելված, պայմանագրով հաստատված։
Ինչ որ ընտրողի ուզում են կաշառք տան, բայց վախենում են կաշառք տալ, որովհետև բռնվելու վտանգ կա, եւ պայմանագիր են կնքում, որ ենթադրենք 50,000 դրամ ենք տալիս նրա համար, որ դու քո 5 հոգանոց ընտանիքում քարոզես մեր համար։
Այսինքն քաղաքացիներին արդեն տեղեկացել են, որ կուսակցությունը նման մտադրություններ ունի։
Լայն զանգվածներին չէ, բայց որոշ քաղաքացիներին, ում հետ միասին դա կազմակերպվում է, նման տեղեկություններ մենք ստացել ենք։
Իոնիսյանի խոսքով գործող օրենսդրությունը այս բացերը չի ծածկում, ելքը միայն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն է։ Անկախ դիտորդը նաև հույս է հայտնում, որ ոստիկանությունն այնուամենայնիվ կկարողանա պայքարել նմանատիպ երևույթների դեմ։ Իսկ Ահանայիրա Զոհրաբյանը հակադարձում է. ընտրակաշարքն օրինական չի լինում, ներկայացրեք կոնկրետ փաստեր, հակառակ դեպքում պատիվ ենք պահանջելու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Բավական երկար ժամանակ համառորեն լուրեր էին տարածվում, թե Ռուսաստանի իշխանությունները Ռուսաստանը բնակհայ գործարաններին արգելում են ներդրում նրան էլ Հայաստանում։ Նման բազմաթիվ ահազանգեր ստացել է նաև հայկական ժամանակը։ Բացի այդ, ահազանգերը միջնորդավորված են հասնում բոլորին։ Այդպես էլ չհաջողվեց գտնել կոնկրետ դեպք, կոնկրետ գործարարի, որին արգելած լինեին ներդրումներ կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ, եւ ուրեմն ինչ է իրականում տեղի ունեցել, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Անշուշտ դժվար չէ կռահել, թե որտեղ են ծնվում այդպիսի չակերտավոր փաստերը։ Հեղափոխության օրերին այլևս նախկին իշխանության որոշ շրջանակներ ճանկուի առանց չէին խնայում Կրեմլից դաբրո ստանալու տպավորություններ ստեղծել հեղափոխության ընթացքը կասեցնելու և իշխող կլանի դիրքերը պահպանելու համար։ Այդ հարցում նրանց ամենաընկեր օգնում էր նաև Ռուսաստանը բնակ գործարարների մի խումբ, որը տարիների ընթացքում կարողացել էր որոշակի կապեր ստեղծել ռուսական իշխանության ներկայացիչների հետ։ Այդ օգնությունը որևէ կերպ չխաթարեց հեղափոխության ընթացքը, և հիմա նույն խումբը նույն ջանասիրությամբ փորձում է տնտեսական սաբոտաժի ենթարկել գործող կառավարությանը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ռուսաստանը բնակ հայ գործարարների թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Ժողովրդի տեղեկություններով Մոսկվայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործարանների հանդիպումն այնքան էլ հարթ չի անցել։ Հավաքվածները հիմնականում նախկին իշխանության հետ տարբեր թելերով կապված գործարաններ են, որոնք իրենց հարմարավետ չեն զգում նոր իշխանության ուրոք։ Նրանցից շատերը դիտորդի նման եկել, նստել ու հեռացել են։ Որոշ մասները իրար հետ զրուցելիս ասել են, որ այլևս Հայաստանում գումար չեն ներդնի, քանի որ վախենում են նոր կառավարությունն ավելորդ գլխացավանք պատճառի։ Իրենք չեն ուզում ճահավանդակների հետևում հայտնվելու հեռանկարի գնով ներդրումներ կատարել։ Տերևս սրանով էր պայմանավորված այն, որ Տրոյկա դիալոգ ընկերության սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանը բավականին ագրեսիվ էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բացի այդ պարզվում է Վարդանյանը նեղացած է նոր իշխանությունից, քանի որ վերջիններս տրորել են նրա ոտքը, երբ որոշել են Հայաստանում փակել ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն հիմնադրամը, որի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից էր Վարդանյանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը հավաքի մեծամասնություն, ապա ես անձամբ դեմ եմ զուտ իշխանության համար նրան միանալուն, հայտարարել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը, խոսելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հեռանկարի մասին։ Կարծես թե այլևս փակ է ելքդաշինքի ֆորմատի պահպանության հարցը, և կողմերը լավ են պատկերացնում, որ այստեղ խնդիրն այլ բան չէ, քան քաղաքական իրավիճակի թելադրանքը։ Անկախ դաշինքի մասնակիցների, այսպես ասած, տարբեր անձնական կամ քաղաքական մոտիվացիաներից, զուտ քաղաքական ներքին ու արտաքին իրողությունների համաբանությունը ներկայումս առավել կարևոր է դարձնում ոչ թե երկդաշինքի պահպանումը, որը նախկին քաղաքական կոնֆիգուրացիա և տրամաբանության շրջանակում ձևավորված ու ձևակերպված խնդիր էր և մեխանիզմ, որքան նոր քաղաքական տրամաբանության ու համակարգի ձևավորումը ըստ նոր իրավիճակի, որը Հայաստանում առկա է արդեն 4 ամիս, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Գիտեմ, թե որքանով է իմ տեսակետն անընդունելի շատերի համար, բայց պիտի կրկնեմ, Շանթ Հարությունյանը կատարել է քրեորեն պատժելի արարք, որի համար պետք է տուգանվեր, ասենք, 100 000 դրամով, ոչ թե ազատազրկվեր 6 տարով։ Նման անհամաչափ պատժի մեջ իսկապես կա քաղաքական հալածանքի տար, որն իմ կարծիքով պայմանավորված է, այսպես ասենք, հյուսիսից փչող քամիներով։ Ես դա գրել եմ 5 տարի առաջ, փայտերով եւ ճայթուկներով ակցիայի ու իրավապահների հետ բախման օրը, բազմից կրկնել եմ նաեւ հետագայում։ Արդարությունը պարտադիր պետք է վերականգնվի, դատարանի թույլ տված սխալը, որն անշուշտ պայմանավորված էր վերևների ճնշմամբ, պետք է ուղղվի, բայց ինչպես, դատական սխալը կարող է ուղղվել միայն դատարանի որոշմամբ, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերադառնանք Երևանի ավականու քարոզարշավին, ամփոփելով նշենք, մոտ 2 շաբաթից կանալի կտրություններին մասնակցում է 12 քաղաքական ուժ, 4 դաշինք եւ 8 կուսակցություն, եւ սա այն դեպքում, երբ ընդամենը 1 տարի առաջ նույն այդ ընտրություններում առաջադրվել էին ընդամենը 3-ը։ Քաղաքական ուժերի ակտիվությունը թերևս զարմանալի չէ, մի կողմից մայիսյան հեղափոխությունն է ոգևորել, մյուս կողմից շատերն են այս ընտրությունները համարում զորահանդես առաջիկայում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Խորհրդանի երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունն է Բարգավաճ Հայաստանն այսօր կրկին հայտարարել է քվեարկությանը գնում մեծամասնություն ստանալու ակնկալիքով։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Հենց քիչ առաջ Դավթաշեն համայնքում ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզարշավը, նշեմ, որ այս համտահավաքին Գագիկ Սարոյանը կուսակցության առաջնորդը ներկա չէր, նա առազորդանը նշեց, որ եթե մարտավարությունն է, որոշ հավաքներին Գագիկ Սարոյանը ներկա կլինի, որոշներին ոչ, եւ իր ելույթում նա առազորդանը մի քանի անգամ նանողակերեն անդրադարձավ Հայկ Մարությանի հայտնի ելույթին, որտեղ նա խոսել էր Սևերի սպիտակների եւ այդ արտահայտությանը նաեւ մեծ խախտ չկա, նա նշեց, որ ամենավտանգավոր արտահայտությունը համարում է ներդեմ խաղճկա արտահայտությունը։
Չկա իմ երևանցի, եւ չկա մյուսի երևանցի, չկա իմ հայաստանցի, եւ չկա մյուսի հայաստանցի, ամենավտանգավոր եւ ամենակործանարար բանը մեր դեմ խաղճկա բանաձևն է։
Եվ նաև նշեց, որ ներդրողները չեն գամի երկիր, որտեղ անընդհատ հեղափոխականներ եւ հոտահեղափոխականներ են զորովում։ Նաեւ Զորադանը իր ելույթում նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա արյուն չկա եւ թալան չկա։
Տիկի Զորաբյան, դուք վերցում նշեցիք, որ արյուն չկա, թալան չկա ԲՀԿ-ի վրա։ Դա արդյոք այսպես պատասխան է նաեւ այն եզրակացություններին, որ օլիգարխները ժամանակին մարտի 1-ի գործողությունները եւ տրվում են այս
ադագիկի բան չեմ լսել։ Ես ուրեմն Ծառուկյանի թիկնապահների անունը շոշափել մարտի 1-ի գործով, դա աբսուրդ է,
դրա մասին մենք պատասխաններ ենք 10 տարի շարունակ։
Նաեւ Զորայանը անդրադարձավ Երևանի խնդիրներին, վերելակների հարց, երթուղային տաքսիները, տրանսպորտի հարցը, ինչպես նաև մակրության հարցը, նշեց, որ սանիտեկը չի աշխատում, քանի որ որոշակի վերային կորպուսն պայմանավորվածություններ է ունեցել քաղաքապետարանի հետ նախկինում, եւ ասաց, որ իրենց ընտրվելու դեպքում բոլոր այդ հարցերը կլուծվեն, քանի որ արդեն կան կոնկրետ ներդրողներ, եւ եթե իրենք ընտրվեն, ապա այլ կոնկրետ ներդրողները կարող են արդեն իրենց ներդրումը այդ ոլորտներում կատարել։
Բայց լուծումներ ներկայացնելուց բացի մենք ներկայացնում ենք կոնկրետ ներդրողներին, կոնկրետ ներդրումային ծրագրերով։
Ինչ վերաբերում է այսօր հրապարակված այդ սկանդալային գաղտնալուսումներին, ազ և ՀԿՑ Պետերի զրույցի և նաև դրան հաջորդած մամուլի ասուլիսին, որտեղ ՀԿՑ Պետը մասնավորապես մի շարք սկանդալային բացահայտումներ է անում, նաեւ տեսակ չէ, չի լսել և քանի որ զբաղված է եղել քարոզարշավով։ Փարգավաճ Հայաստանի ավականու թեկնածու Պետրոս Ղազարյանը, անդրադառնալով այդ նկատմամբներին և նաև ՀԿՑ և ՀԿՑ Պետերի ասուլիսին, նշեց, որ այդ մարտի 1-ի հարցով բացահայտումները իրենք չեն զարմացնում, այն առումով, որ դա իրենց հետ աշխատանքն է, և հենց իրենց աշխատանքը պիտի կատարեն, փոխարենը ինքը չստացավ գաղտնալուսումների վերաբերող իրեն հուզող հարցերի պատասխանների։
Հասարակությունը այսօր այլ հարցերի պատասխաններ ուզում լսել։ Օրինակ, ասում է, դատավորին զանգեց, ես դատավորին ասեցի, գնա պատրաստվի, ուզես չուզես փակելու ենք, կզանգես, կզեկուցես։ Պարզաբանում պետք է, թե չէ, դուք լսեցիք պարզաբանում այդտեղ։ Ասում է, մեկը ասելա վարչապետը կտանեք, կփակեք։ Բայց չեն խառնվում, պարզաբանում է, թե չէ, մարտի 1-ով ինչ են լավ են արել, շատ լավ են արել, թողելի բացահայտեն, ավելի շատ բացահայտեն, ավելի է համոզիչ, բայց այդ հարցերը օդի մեջ են մնում։ Հետո դուք պատկերացնում եք, երկու կարևորագույն ազգային անվտանգություն պահպանող մարմինների ղեկավարները բաց հեռախոսով նստած խոսում են, բայց պետական գաղտնիքները, պետական լուրջ խնդիրների մասին նստած խոսում են։ Գիտեմ, ես ուզում եմ հարցերի պատասխանները լսեմ։ Փոխային իրենք մեզ ասում են, որ մարտի 1-ի հարցում են լուրջ բացահայտ, լավ է կարե, շատ բացահայտեք, բոլորը բացահայտեք, 2-0-ով կողմ ենք, բայց ի՞նչ կապ ունի դա ձեր խոսակցության հետ։
Բարգավաճ Հայաստանի քարոզչական հանդիպումից մանրամասներ էր փոխանցում Տաթև Լազարյանը, ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, Դավիթ Հաշենում էլ շարունակվում է «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական արշավը, ակնկալվում է, որ ընտրողների հետ այս հանդիպմանը կմասնակցի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն ինձ փոխանցում են, որ նա դեռևս Դավիթ Հաշեն չի եկել նորությունների դեպքում, մենք ուղիղ կապ կհաստատենք այնտեղ աշխատող իմ գործընկերոջ հետ։ Միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանի արևելքում այսօր մեկնարկեցին Վաստոկ 2018 զորավարժությունները, որոնք իրենց ծավալներով ու աշխարհագրությամբ աննախադեպ են սառը պատերազմից ի վեր։ Մոսկվայում պնդում են մանևրները զուտ պաշտպանական նպատակներ ունեն արևմուտքում, միջդեռ կարծիքներ են հնչում, թե իրականում Կրեմլը լայնածավալ հակամարտության է պատրաստվում։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արևելքում այսօր մեկնարկել են Վաստոկ 2018 զորավարժությունները, որ ամենալայնածավալն են Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Վերջին անգամ նման զորավարժությունները Ռուսաստանի տարածքում անցել են Սովետական Միության տարիների 81 թվականին երկրի արևմուտքում։ Զորավարժություններին մասնակցում են 300,000 զինվոր, 1,000-ից ավելի ինքնաթիր ու անօթաչու թռչող սարք, մոտ 80 ռազմանավ, 36,000 տանկ և այլ մեքենա։ Զորավարժությունները երկու փուլով են անցել և տվելու են մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Իդեպ դրանց մասնակցելու են նաև ռազմական ուժեր Չինաստանից և Մոնղոլիայից։ Պեկինը Ռուսաստանի արևելյան շրջանները գործուղել շուրջի 100 հրասայլ և 3,000-ից ավելի զինվոր։ Զորավարժությունները դիտելու հրավեր էր ստացել նաև Թուրքիան, հիշեցնեմ, այս մասին հայտարարել էր այդ երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը անցած շաբաթ Թեհրանում Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի նախագահների երկկողմ բանակցություններից հետո։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը զորավարժությունները կազմակերպելու հարցով խորհրդակցություն էր հրավիրել Ռուսաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին և ռազմական կցորդներին, որտեղ հայտարարել էր, թե մանևրերն ուղղված չեն այլ երկրների դեմ և անցկացվում են Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինին համապատասխան, որը պաշտպանական բնույթ ունի, ասել էր Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Արևմուտքում, սակայն, Ռուսաստանի կողմից ուժերի այսպիսի ցուցադրությունը մտահոգություն է առաջացնում։ Վերջին շրջանում Մոսկվան իրեն առավել ու առավել ինքնավստահ է զգում, էականորեն ավելացնելով պաշտպանական ծախսերը, ընդարձակելով ռազմական ներկայությունը, այդ թվում նաև Բալթյան և Սևծովյան տարածաշրջաններում, ինչպես նաև միջերկրականում։ Ազատության նստայիչ Եվրեմ հեռուստացրագրին ասել էր ՆԱՏՕ-ի փոխոսնակ Դիլան Ուայթը, ընդգծելով, Ռուսաստանն արդեն ապացուցել է, որ պատրաստ է օգտագործել զինուժը հարևանների դեմ, օրինակ Ուկրաինայի և Վրաստանի։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում մեկնաբանելով այս զորավարժություններն ասել է, թե հիմնական նպատակը ցույց տալ Ռուսաստանի զինված ուժերի ողջ հզորությունը և ցույց տալ, որ ռուսական ուժերն ի վիճակի են շատ կարճ ժամանակում մոբիլիզացվել և տեղափոխվել երկրի արևմուտքից արևելք, օրինակ։ Այս աննախադեպ լայնածավալ զորավարժությունները տեղի են ունենում Վլադիվաստոկում անցկացվող արևելյան տնտեսական ֆորումի ֆոնին։ Գագաթն Աժեղովի աշխատանքներին մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և տարածաշրջանի այլ երկրի ղեկավարներ, սակայն Պեսկովը հայտարարել է, թե զորավարժությունների ներկա է լինելու միայն Ռուսաստանի նախագահը, այլ երկրների առաջնորդների մասնակցությունը նախատեսված չէ, ասել է Պեսկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Սիրիան է տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն ռուսական և սիրիական բանակները շարունակում են ռմբակոծել Իդլիբը, անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրը։ Վաշինգտոնը երեք կրկին զգուշացրել է չգնալ արկածախնդրության և կրկին չդիմել քիմիական զենքի օգնությանը։ Թուրքիայի նախագահն էլ արևմտյան մամուլում հրապարակած հոդվածով հորդորել է կանգնեցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի առաջխաղացումը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացնում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի կողմից Իդլիբում քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում արժանանալու է արևմուտքի ամենակոշտ արձագանքին։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կազմակերպված քննարկման ժամանակ հայտարարեց Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայում առկա քիմիական զենքի խնդրին, ապա կարող եմ ասել, որ Թրամփի վարչակազմը երկու անգամ 2017 թվականի ապրիլին և այս տարվա ապրիլին, երբ անհերքելի ապացույցներ էին առկա, ուժ գիրառեց սիրական վարչակազմի դեմ։ Այդ քայլին մենք դիմեցինք զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործման պատճառով, որը Թրամփի վարչակազմն անընդունելի է համարում։ Մենք փորձել ենք նաև հստակ ուղերձել, որ եթե լինի քիմիական զենքի երրորդ օգտագործումը, ապա պատասխանը շատ ավելի կոշտ է լինելու։ Մենք այս հարցը արդեն իսկ քննարկել ենք նաև բրիտանացիների և ֆրանսիացիների հետ, որոնք միացել էին մեզ երկրորդ հարվածի ընթացքում։ Նրանք ևս կարծում են, որ քիմիական զենքի ևս մեկ կիրառումը շատ ավելի ուժեղ հակազդեցության պետք է արժանանա, հայտարարում էր Ջոն Բոլթոնն, անդրադառնալով նաև Մոսկվայից հնչող այն պնդումներին, թե սիրական ընդդիմությունն իբր ինքն է քիմիական զենք կիրառելու խաղաղ բնակչության դեմ մեղքը Բաշար Ասադի կառավարության վրա բարձելով։ Ռուսաստանի իշխանությունները, մյուսները հայտարարում են, թե մենք Ալ-Քայդային թույլատրելու ենք, որպեսզի այն քիմիական զենք կիրառի, հետագայում դրանում մեղադրելով սիրական իշխանություններին։ Սա թերևս ամենավրդովեցուցիչ մեղադրանքն է, որ ես կարող եմ մտաբերել 20-րդ և 21-րդ դարերի քարոզչության պատմության ողջ ընթացքում, հայտարարում էր Բոլթոնը։ Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների ֆոնին կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակումը կանխելու կոչով հանդես են գալիս նաև Թուրքիայի իշխանությունները։ Այս հարցում պաշտոնական Անկարան համակարծիք է ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ։ Աշխարը պետք է կանգնեցնի Ասադին, այսպես է վերնագրված Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամերիկյան Wall Street Journal-ում հրապարակված հոդվածը։ Իդլիբում շուրջ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, այս շրջանի ուղղությամբ հարձակումը կարող է մարդասիրական և աշխարհ քաղաքական աղետի վերածվել, գրում է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանը նաև քննադատում է ամերիկյան կողմի բացառապես քիմիական զենքի կիրառման վրա կենտրոնացած լինելու փաստը։ Միջազգային համաձայնագրերով թույլատրված կոնվենցիոնալ սպառազինություն ցանկ իրարման հետևանքով ավելի շատ մարդ է զոհվում, գրում է Էրդողանը։
Ուկրաինացի ռեժիսոր արդեն ավելի քան 120 օր ռուսական բանտում հացադուլը շարունակող Օլեքսենցովը ըստ հաղորդումների վերջին կտակն է գրել և հրաժեշտ տվել հարազատներին։ Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ, որ մինչ օրս հետևողականորեն մերժում է 42-ամյա Սենցովին ազատ արձակելու մոր և տասնյակ իրավապաշտպանների հորդորները, այսօր հայտարարել է նրա վիճակն ամենևին էլ մտահոգիչ չէ։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում թեման։
Ռուսաստանում ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովի քույրը Նատալիա Կապլանը հայտարարում է, որ շուրջ 4 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Սենցովի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նա արդեն կտակ է գրել։ Իր Facebook-յան էջում Կապլանը հրապարակել այս մասին եղբոր նամակը. «Այն որ ես շուտով դուրս կգամ եւ մենք բոլորս երջանիկ կապրենք Կիևում, արդեն չեմ հավատում, բայց դա չի նշանակում, որ ես կոտրվել եմ եւ պատրաստվում եմ դադարել» ցնել հացադուլը։ Ես չեմ հանձնվի ցանկացած պարագայում, պարզապես չեմ հավատում այս ողջ պատմության երջանիկ ավարտին, քրոջ փոխանցում գրել է Օլեգ Սենցովը, ով վերջին 4 ամիսներին նիհարել է մոտ 20 կիլոգրամով։ Ռեժիսորը պատմել է նաև, որ իր առողջական վիճակը վատանում է, նախքին խնդիրներին ավելացել է նաև թթվածնային անբավարարվածությունը սրտում եւ ուղեղում։ «Գլխումս մշուշ է, մարմինս, գլուխս, վերջույթներս անզգայանում են», գրել է նա, և նույն ժամանակ հավելելով, որ փորձում է դիմադրել, չնայած գոյատևում է իներցիայով։ Նատալիա Կապլանի խոսքերով եղբայրը կտակ է գրել մահվան պարագայում իր ֆիլմերի հետագա ճակատագրի հետ կապված. «Այդ ամենը շատ է վախեցնում», գրել է Սենցովի քույրը։ Արդեն 4 տարի ճաղերի ետևում գտնվող ռեժիսորը հացադուլ է հայտարել մոտ 4 ամիս առաջ, մայիսի 14-ին, Ռուսաստանում պահվող բոլոր ուկրաինացի քաղբանտարկյաներին ազատ արձակելու պահանջով. Նրանց թիվը 64 է։ Պուտինի վարչակազմը, սակայն, որևէ կերպ չի արձագանքել այդ պահանջներին։ Ավելին, ռուսաստանյան իշխանությունները շարունակաբար պնդում են, որ 121 օր հացադուլի մեջ գտնվող դատապարտյալի վիճակը կայուն է։ Յամալոնենեցական ինքնավար շրջանի մարդու իրավունքների հարցերով լիազորը սեպտեմբերի 6-ին տեղեկացրել է, որ այցելել է շրջանում գտնվող բանտում պահվող Սենցովին։ «Նա բավական առողջ տեսք ունի, ադեկվատ է», հանգիստ է մի խոսքով հավաստիացրել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Սենցովի փաստաբանը մինչդեռ հակառակի մասին է ահազանգում, նշելով, որ իր պաշտպանյալը շատ թույլ է, գրեթե չի բարձրանում անկողնուց և ցավեր ունի սրտի շրջանում։ Ղրիմում ծնված ուկրաինացի Սենցովը ձերբակալվել է 2014 թվականի օգոստոսին Ռուսաստանի կողմից թերակղզին բռնակցելուց հետո։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Ղրիմի ռուսամետ իշխանությունների ընդդիմախոս 41-ամյա ռեժիսորը մի քանի այլ անձանց հետ իբր հրդեհել է ոստիկանական բաժամունքն ու ահաբեկչություններ ծրագրել Ղրիմում, սակայն այս մեղադրանքը հիմնավորող ապացույցներ այդպես էլ չեն հրապարակվել։ Սենցովը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
Շաբաթներ անց հոկտեմբերի սկզբին Երևանում կանցկացվի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որը նստելության Հայաստանում մինչ օրս անցկացված ամենախոշոր միջոցառումն է լինելու։ Ակնկալվում է, որ համաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան կգան տասնյակ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում մոտ 30 երկրի առաջնորդ։ Գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքայել Ժանը, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այս տարվա հոկտեմբերից մինչև 2020 թվականը Հայաստանը ստանձնելու է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախագահությունը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վստահ է, Հայաստանը լավ արդյունքներ կունենա։
«Մենք նպատակ ունենք, որքան հնարավոր է իրենք պրակտիկ արդյունքներով հանդիսանալ և պրակտիկ արդյունքներ ունենալ գագաթնաժողովի ընթացքում և նաև մեր երկու տարվա նախագահության ընթացքում 18 թվականից մինչև 20 թվականը»։
Երևանում հոկտեմբերի 7-ից 12-ը նախատեսված է անցկացնել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովն ու հարակից միջոցառումները։ Հայաստանը կհյուրընկալի տասնյակ երկրների ներկայացուցիչների, այդ թվում 30 երկրի առաջնորդների, ովքեր կընդունեն համատեղ հռչակագիր։
«Գագաթնաժողովը վստահ են, որ լինելու է մեծ իրադարձություն Հայաստանի համար և ուրախ իրադարձություն, ասեմ ձեզ նաև. Մենք փորձում ենք, որքան հնարավոր է, գիտեք, ցույց տալ մեզ և մեր մշակույթը և մեր արժեքները, կիսել մեր գործընկերների հետ, մեր բարեկամների հետ ֆրանկոֆոնիայի ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում»։ Իհարկե բովանդակային շատ կարևոր մասը լինելու։
Գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում է ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքայել Ժանը։ Արտգործնախարար Մնացականյանի հետ ասուլիսում նա նախ խոսեց իր հայրենիքում Կանադայում բնակվող բազմաթիվ տաղանդավոր հայերի մասին, ապա նշեց, որ չափազանց ուրախ էր արդեն Երևանում, Թումոյում հանդիպելու ֆրանսերեն խոսող հայերի տասարտների, ովքեր պատմել են այստեղ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության մասին։
«Le fait d'être la génération
Մտքեր փոխանակեցինք եւ տեսա, որ երիտասարդները մեծագույն հպարտությամբ պատասխանատվություն են ստանձնում, նշելով, որ Թավշյա հեղափոխության սերունդ են։ Մենք ասացինք նրանց, որ երիտասարդները պետք է շարունակեն պատասխանատվություն ստանձնել Հայաստանի ապագայի համար, իբրև քաղաքացիներ։
Միկայել Ժանն ընդգծում է, մեկ ամսից Երևանում անցկացվելի գագաթնաժողովին շատ կարևոր հարցեր են քննարկելու եւ որոշումներ ընդունելու։ Այժմ 84 անդամ ունեցող կազմակերպությունը կքննարկի նաեւ ընդլայնման հարցեր։
Հայաստանը ցանկացավ գլխավորել այս գագաթնաժողովը եւ Հայաստան ունեցավ այդ հնարավորությունը։
Այսօր ավելի ուշ Միկայել Ժանին ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի անցկացումը մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է, այն մեր երկրի պատմության մեջ ամենախոշոր միջազգային միջոցառումն է, բարձրենք գնահատում այս հնարավորությունը և հույս ունենք, որ գագաթնաժողովի արդյունքներով կազմակերպությունը կդառնա էլ ավելի ամուր և համախմբված կառույց, ասել է Փաշինյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինձ փոխանցում են, որ վարչապետ Փաշինյանը քիչ առաջ ժամանել է Դավթաշեն համայնք, որտեղ նախընտրական քարոզարշավն է շարունակում «Իմ քայլը դաշինքը»։ Փաշինյանը անդրադառնալով այսօր վաղ առավոտյան սոցիալական ցանցերում տարածված գաղտնալսված ձայնագրությանը, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն ու հատուկ քնչական ծառայության պետը խոսում էին մարտի 1-ի գործի մասին, նշել է, որ դա դավադրություն է հանցագործություն Հայաստանի նկատմամբ, եւ ավելացրել, որ հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը ամենակարճ ժամանակահատվածում հայտնաբերել այդ դավադրությունը կազմակերպողներին։ Հանդիպումը շարունակում է, դրան կարող եք հետևել Ազատության ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Այս տարվա
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Իսկ մեր երեկոյան ռադիոժամը ավարտվեց, հաղորդումը բարեցեղին է Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաճելի երեկո։